Earth News Radio 105,8.
Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάχτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων. Καληνύχτα Κεμάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
Καλησπέρα, λέμε εμείς. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα με τον ομασθένσε Earth News Radio και βλέπετε τον καθρέφτη του. Αυτός δεν αλλάζει με τίποτα. Ό,τι αντικατοπτρίζει αυτό είναι. Μπορείτε να μας ακούτε και από το rteco.gr, όπου και αν είστε, σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου, στα μέσα ενημέρωσης και στα social media, προκαλεί αρκετά σχόλια η είδηση ότι Την αντίδραση των εκπαιδευτικών της Ζακύνθου προκάλεσε η παρατήρηση που έκανε ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος στο διευθυντή του πρώτου δημοτικού σχολείου του νησιού, Ηλία Φλάμπουρα, για την ενδυμασία του κατά την εκφώνηση του πανηγυρικού λόγου για την 28η Οκτωβρίου στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου. «Μετά που κάμισα έξω ήρθες να βγάλεις λόγο τέτοια μέρα στην εκκλησία, απαράδεκτος», είπε ο κύριος Χρυσόστομος στον εκπαιδευτικό που πράγματι ήταν «με το που κάμισο έξω». Αντέδρασαν έντονα οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών, αλλά ως αντιδραστικός και παλιωμοδίτης ελόγου μου, αν θέλετε, νομίζω πως ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής, ναι, πρέπει να έχει το πουκάμισο μέσα στο παντελόνι. Διαφορετικά ας πήγαινε και με βερμούδα, για όνομα του Θεού. Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, τελευταία ημέρα 2025, ημέρα κατά την οποία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στην τελετή ενθρόνησης του νέου Αρχιεπισκόπου Σινά, Φαράν και Ραϊθό και ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίας Εκατερίνης, όρου Σινά, κύριο Σιμεών, η οποία πραγματοποιήθηκε παρουσία του Πατριάρχη Ιεροσολύμων του κυρίου Θεόφιλου και εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας, των Εκκλησιών Ελλάδας και Κύπρου. Ξεκίνησε διαβεβαιώνοντας τον ηγούμενο ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να είναι παρούσα σε κάθε βήμα που θα ακολουθήσει, υπογραμμίζοντας ότι η Ιερά Μονή της Αγίας Εκατερίνης, θεμελιωμένη επί του Θεοβάδιστου όρους Σινά επί 15 και πλέον αιώνες, αποτελεί το αρχαιότερο χριστιανικό μοναστήρι του κόσμου. Συνιστά έτσι ένα προπύργιο της Ορθοδοξίας, έναν φάρο πνευματικής αρετής. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στα γεγονότα που, όπως είπε, προκάλεσαν πρόσκαιρη αναταραχή στο σώμα της Εκκλησίας, όμως όπως συμβαίνει και στην μακραίωνη ιστορία της, η Ιερά Σιναήτικη Αδερφότητα επέδειξε υπομονή, πνευματική σύνεση και απαρασάλευτη πίστη. Ιστερόγραφο, ο Πρωθυπουργός στη Μονή Σινά δεν πήγε με πουκάμισο έξω. Το dress code δεν είναι ιδιοτροπία ή γούστο, είναι θεσμός σεβασμός. Λοιπόν, εδώ στην εκπομπή σήμερα, όπως ξέρετε, κάθε Παρασκευή φιλοξενούμε ένα πρόσωπο που εμείς επιλέγουμε. Είναι ο κύριος Δημήτρης Κερίδης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας από το 2019. Έχει υπηρετήσει ως Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από 27 Ιουνίου 2023 έως 14 Ιουνίου 2024. Είναι κοντά μου τώρα, τον καλησπερίζω, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα, καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ.
Και είναι και ο μουσικός παραγωγός της εκπομπής, ο εκάστοτε καλεσμένος. Ξεκινήσαμε με το...
Ξεκινήσαμε το πιο μεγάλο. Με Μάνο Χατζηδάκη. Με τον πολύ σπουδαίο αυτό μουσικό, αλλά και φιλόσοφο της ζωής, θα έλεγα. Και με ένα τραγούδι το οποίο έχει και ένα πολιτικό μήνυμα. Ξεκινήσαμε να αλλάξουμε τον κόσμο.
Λοιπόν, μιας που είπατε αλλάξουμε τον κόσμο, το λέει ο Κεμάλ, έτσι.
Έτσι. Βέβαια, συνάντησε την Αγχώνη και όχι, και δεν άλλαξε τον κόσμο. Είναι μελαγχολικό το...
Ναι, ναι. Πρόσωπο της ημέρας επιλέγω τον πρώην πλέον πρίγκιπα Άντρου της Αγγλίας, 65 ετών, τον οποίο ο αδελφός του, βασιλιάς Κάρολος, αποκαθήλωσε πλήρως, αφαιρώντας του όλους τους βασιλικούς του τίτλους. Δηλαδή, πάβει να είναι πρίγκιπας, ούτε θα είναι γνωστός ως η αυτού βασιλική υψηλότητα, δούκας του Γιόρκ, κόμις του Ινβερνές ή βαρόνος της Κίλιλα, όλοι οι τίτλοι που κατήχε έως τώρα. Ξέρετε πολύ καλά ότι μου αρέσουν πολύ αυτά τα βασιλικά, γι' αυτό και τα αναφέρω. Επίσης πάνε περίπατο οι τιμές που του είχαν αποδοθεί ως μέλος του τάγματος της Περικνημίδας, η ιδιότητα του υπότιτου Μέγα Σταυρού και του Βασιλικού Βικτοριανού Τάγματος. Ο Κάρολος του κάνει έξωση από την οικία του στο βασιλικό κτήμα στο Windsor, συγκεκριμένα η κίνηση αυτή που περιγράφεται με αυστηρούς όρους από το παλάτι του Buckingham ως αναγκαίο και απαραίτητο μέτρο, εδραιώνει το πιο βαθύ χάσμα στη βρετανική βασιλική οικογένεια εδώ και δεκαετίες. Το ερώτημα τώρα, αν ο βασιλιάς Κάρολος και το βρετανικό κατεστημένο έκαναν αρκετά για να αποτρέψουν τη σχέση του άντρου με τον επιχειρηματία χρηματιστή Jeffrey Epstein, που πέθανε το 19 σε ηλικία 66 ετών, ώστε να μην πληγεί η μοναρχία. Ο Άντρου, μετά από μακρύ διάστημα 15 ετών αμφισβήτησης και επικρίσεων για τη φιλία του με τον Έπσταϊν, η οποία έφτασε σε νέα ένταση μετά την κυκλοφορία ενός μεταθανάτιου απομνημονεύματος της Virginia Giuffre, η οποία ισχυρίστηκε ότι ως έφηβη ο Άντρου την είχε κακοποιήσει σεξουαλικά. Η οικογένεια της Giuffre ανέφερε σε ανακοίνωση την περασμένη Πέμπτη τα εξής. Σήμερα ένα απλό κορίτσι από μια συνηθισμένη αμερικανική οικογένεια γκρέμισε έναν Βρετανό πρίγκιπα με την αλήθεια και το εξαιρετικό της θάρρος. Πλήρης ενημέρωση από τον βασιλικό σας correspondent. Πολύ γρήγορα την καθιερωμένη μας ανασκόπηση από τα δύο πολεμικά μέτωπα. 1346 μέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου του Πούτιν στην Ουκρανία. Εισέβαλε, κατέκτησε εδάφη της, τα οποία και προσάρτησε στη δική του επικράτεια με δημοψηφίσματα που διεθνείς παρατηρητές ονομάζουν απολύτως κύβδηλα. Από την Βρετανική Guardian και το Γαλλικό Πρακτορείο τα νεότερα έχουν ως εξής. Ένας Βρετανός πρώην εκπαιδευτής του στρατού συνελήφθη στο Κίεβο και κατηγορήθηκε για κατασκοπία υπέρ της Ρωσίας, ενώ παρίστανε τον σύμβουλο του Ουκρανικού στρατού. Η Κρατική Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ισχυρίζεται ότι το Ρωσικό Γραφείο Κατασκοπίας της FSB έδωσε στον άντρα οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών και του παρήχε επίσης ένα πιστόλι και πυρομαχικά, ενώ ο Γενικός Εισαγγελέας ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στην διοίκηση στρατιωτικών μονάδων με αντάλλαγμα 6.000 δολαρίων. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 12 ετών εάν κριθεί ένοχος. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι είχε γνώση των αναφορών ότι ένας Βρετανός υπήκος είχε συλληφθεί στην Ουκρανία ως κατάσκοπος. Δημήτρη, οι Βρετανοί, θα το γενικεύσω έτσι αυθαίρετα, αλλά νομίζω έχουν γραφτεί και πολλά μυθιστορήματα. Το έχουν, φαίνεται, αυτό το κατασκοπικό, δεν είναι. Δεν το γενικεύω, αλλά...
ναι, το έχουν, και γι' αυτό και ο Ερντογάν, όταν έψαχνε να βρει νέα αφορμή για τη φυλάκιση του Ιμάμογλου, τον συνέδεσε με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, ότι ήταν κατάσκοπος και αυτός του MI6. Ναι.
Λοιπόν, στο άλλο μέτωπο, 756 μέρες από την αρχή του πολέμου στη Γάζα, που ακόμα δεν έχει λήξει παρά την ολοκλήρωση της επιστροφής Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς, ζωντανών και νεκρών. Τα νεότερα σήμερα από την Ισραηλινή Χαρέτς και το CNN εντάχει έχουν ως εξής. Το Ισραήλ επέστρεψε τις ορούς 30 ακόμη Παλαιστινίων στη Γάζα στο πλαίσιο μιας συνεχιζόμενης συμφωνίας ανταλλαγή ομήρων. Το ιατρικό συγκρότημα Νάσερ στο Καν Ιουνίς δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι σωροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο από τον Ερυθρό Σταυρό αφού παραδόθηκαν από το Ισραήλ όπως είχε συμφωνηθεί σε προηγούμενες ανταλλαγές. Σύμφωνα τέλος με την Jerusalem Post, το Ισραήλ παρέδωσε τα λείψανα αφού η Χαμάς παρέδωσε τις σωρούς ακόμα δύο νεκρών ομήρων του 84χρονου Αμιράμ Κούπερ και της 25χρονης Σαχάρ Μπαρούκ. Εδώ είμαστε λοιπόν στο ενημερωτικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα της ΕΡΤ, καθρέφτης By Night. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη φροντίδα του ήχου, η Βούλα Κουλισοπούλου είναι στην παραγωγή της εκπομπής, ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στην φροντίδα των ενθέτων μας και Χρήστος Μιχαηλίδης τα λίγα υπόλοιπα. Στο σημείο αυτό καλησπερίζω επισήμως πλέον τον καλεσμένο μου εδώ στο στούντιο, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, που επιμελείται και τις μουσικές. Καλωσορίσατε και ευχαριστώ πάρα πολύ που
καλώς σας βρήκα
μαζί μου. Λοιπόν, Έχω σημειώσει μερικά πράγματα που θα ήθελα να, να σας ρωτήσω. Ναι, εδώ είμαστε.
Να κάνω ένα σχόλιο για τον δευτερό, το κογιό της Ελισάβε, τον Άντριου. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με τους δευτερότοκους γενικά. Και ότι στην νέα εποχή, κάποτε είχαμε πολέμους, μπορούσαμε να τους στέλνουμε εκεί να απασχολούνται. Είχαμε βασίλεια στην υπόλοιπη Ευρώπη που μπορούσαν έτσι να παντρεύονται και να βρίσκουν μια απασχόληση. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ βαρύ να είσαι δευτερότοκος. Αντίστοιχα προβλήματα είδαμε και με τον αδελφό του Βίλιαμ, του διαδόχου. Παλαιότερα με την Μαργαρίτα, έτσι, την,
το είχα προσέξει.
Ναι, ναι, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Δεν ξέρουν τι να κάνουν και το ρίχνουν στις ατασταλίες και εν τέλει δημιουργούν προβλήματα στον Μπάκιγχαμ. Και αναγκάστηκε εν τέλει ο Κάρολος, ο οποίος σήμερα είναι αρκετά δημοφιλής, θα έλεγα, ενώ δεν ήταν παλαιότερα.
Όχι.
Έχει κατακτήσει τις καρδιές των Βρετανών. Αναγκάστηκε να πάρει αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα ενάντια στον αδελφό του. Ναι. Καλό θα είναι να κάνουν μοναχοπαίδια στο εξής. Να μην έχουν τέτοια προβλήματα.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για το πολιτικό μας τοπίο εδώ. Αν είναι καλό που ένα άλογο φαίνεται να τρέχει χωρίς αντίπαλο.
Δεν φταίει το άλογο.
Όχι.
Φταίνει οι αντίπαλοι. Αλλά όχι, δεν είναι καλό. Δεν είναι καθόλου καλό. Θα σας έλεγα, ακόμα και για το άλογο δεν είναι καλό. Σίγουρα δεν είναι καλό για τη χώρα.
Γιατί είναι τόσο πίσω τα άλλα άλογα ή τόσο μπροστά το δικό σας άλογο?
Κοιτάξτε, τα άλλα δεν συνήλθαν από το μεγάλο χαστούκι των εκλογών του 23. Ο λαός διέλυσε την αντιπολίτευση με την ψήφο του, ρίχνοντας το δεύτερο κόμμα στα τάρταρα, στο 18%. Μετά ανέλαβαν οι ίδιοι να το θάψουν ακόμα περισσότερο, συμπεριλαμβανομένου και του Αλέξη Τσίπρα, με όλα όσα έγιναν την προηγούμενη διετία στον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι από αυτούς που θα λυπηθούν, αλλά είμαι από αυτούς που επισημαίνουν το ευρύτερο πρόβλημα αντιπολίτευσης που έχουμε και εναλλακτικών. Η δημοκρατία χρειάζεται εναλλακτικές. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εδώ για να μείνει για πάντα. Είμαι βαθιά κοινοβουλευτικός και φιλελεύθερος και πιστεύω να υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις. Μας κάνει και εμάς κακό, μας αποσυσπηρώνει, μας αποσυντονίζει, μας αφήνει καμιά φορά μόνους με έναν κακό εαυτό μας, και συνολικά είναι ένα ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα.
Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα θα είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία?
Δεν νομίζω. Τον Αλέξη Τσίπρα δεν τον έχει συγχωρήσει στο παραμικρό η εκλογική μας βάση, και είναι κάτι το οποίο και εμένα με εντυπωσιάζει. Εγώ ήμουν πολύ έτσι επιθετικός τα χρόνια της διακυβέρνησης Τσίπρα, με μια τηλεοπτική καθημερινή εκπομπή τότε, μαζί με τον Γιώργο Κουβαρά, την Αγγελική Σπανού, και τον Αντώνη Παπαγιαννίδη, την Χριστίνα Κοραή, εξαιρετική όλη.
Ο οποίος Αντώνης πηγαίνει μαζί.
Ναι, τώρα και αυτό εντυπωσιάστηκα. Είδα και άλλους γνωστούς.
Εσείς όχι.
Όχι βέβαια, αλλά ναι, από την εκπομπή. Εν πάση περιπτώσει, έχω εντυπωσιαστεί από το γεγονός ότι τόσα χρόνια μετά το αντιτσίπρα αίσθημα παραμένει εξαιρετικά ισχυρό. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι και ο ίδιος έχει αποφύγει μια ουσιαστική αυτοκριτική για τα τραγικά γεγονότα του 2015, τα οποία, αν θέλετε, είχαν και ένα δικό προσωπικό αντίκτυπο σε μένα, γιατί εξαιτίας αυτών βρέθηκα στην πολιτική το 19. Εγώ ήμουν ένας καθηγητής, ψαράς και όχι ψάρι, όπως μου είπε ένας δημοσιογράφος, δηλαδή έκανα κριτική και δεν ήμουν ο κρινόμενος, μπήκα στον πολιτικό στίβο για να μην τα ξαναζήσουμε αυτά. Νομίζω ότι και η επιστροφή Τσίπρα αποδεικνύει ακριβώς τα διέξοδα της αντιπολίτευσης. Θεωρεί ότι υπάρχει κενό, πράγματι υπάρχει κενό. Δεν νομίζω όμως ότι ένα θερμένο υλικό μπορεί να το καλύψει.
Πώς αποτιμάτε εσείς ο ίδιος την πολιτική σας πορεία, την ενεργή τα τελευταία χρόνια? Είναι κάτι που δεν το είχατε ξανακάνει. Βεβαίως είστε πολιτικό πρόσωπο και εκφράζατε τις απόψεις και στο επάντιο διδάσκατε, αλλά το να είσαι στην πρώτη γραμμή, είτε ως υπουργός στο μετανάστευσης, που θα ήθελα λίγο να επεκταθούμε και πάνω σε αυτό, γιατί Παρένθεση, γιατί διήρκησε μόνο ένα χρόνο?
Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσετε τον Πρωθυπουργό. αυτό που εγώ μπορώ να σας πω είναι ότι σε αυτόν τον ένα χρόνο κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς κάναμε τη συνεργασία με την Τουρκία. Με αποτέλεσμα σήμερα να μην έχουμε ροές από την Τουρκία που έδινε το 95% των ροών. Και ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό σε ένα κλίμα τότε το 23, αν θυμάστε, μεγάλης καχυποψίας. Είχε προηγηθεί μια τριετία μεγάλης έντασης και στο αντίστοιχο Υπουργείο στην Τουρκία ήταν ένας Σοϊλού, τον οποίο αντικατέστασε ο Ερντογάν, έφερε τον Γερλίκαγε και μπορέσαμε να πετύχουμε αυτές τις συμφωνίες. Το δεύτερο είναι ότι πείσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή την μοναδική εξαίρεση στο Σέγγεν, τη Visa Express για Τούρκους τουρίστες, που έρχονται και αφήνουν εκατομμύρια στα νησιά μας. Εγώ υπολογίζω πάνω από 400 εκατομμύρια, ήταν το έσοδο το 25, από αυτή μόνο μία κίνηση, ένας υπουργός που διαπραγματεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάγεν και την αρμόδια επίτροπο, την Ήλβα Γιόχανσον, σε ένα κλίμα πολύ δυσμενές για την Ελλάδα. Να θυμίσω ότι είχε προηγηθεί η τραγωδία της Πύλου. Βέβαια. Εγώ όταν ανέλαβα 14 μέρες μετά την Πύλο, στις Βρυξέλλες, συζητούσαν πώς θα μας κόψουν τη χρηματοδότηση. Και αν θυμάστε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πώς θα φύγει η Frontex. Έτσι δεν είναι, αυτά δεν γράφανε τότε το καλοκαίρι.
Αυτή ήταν η πιο δύσκολη σας στιγμή?
Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή υπήρξε μια χημεία, διότι πήγα εγώ με πολύ ανοιχτά χαρτιά και νομίζω το εκτιμήσανε αυτό στις Βρυξέλλες και είδα ανθρώπους αυστηρούς μεν, έντιμους δε και έτοιμους να μας ακούσουν, αρκεί να έχουμε και επιχειρήματα βεβαίως που είχαμε. Και έτσι όχι μόνο μείνανε όλες αυτές οι υπηρεσίες, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασύλου, ο Frontex, αλλά ενίσχυσαν την παρουσία τους και μας δώσαν επιπλέον χρήματα. Και αυτό ένα κέρδος. Και βέβαια το οικονομικό συμμάζεμα στο μεταναστευτικό, που γίνανε πάρα πολλές εξοικονομήσεις, να πούμε. Στην νόμιμη μετανάστευση, με την νομοθεσία για την τριετία που έδωσε άδεια σε 40.000 περίπου, τώρα πια έχουμε τα αποτελέσματα της πολιτικής και μπορούμε να τα κρίνουμε, 40.000 περίπου μετανάστες που ζούσαν στη χώρα μας επί χρόνια χωρίς χαρτιά και τώρα δουλεύουν νόμιμα και πληρώνουν φόρους και εισφορές. Και βέβαια ο ξεχωρισμός όλου του συστήματος νόμιμης μετανάστευσης, που είναι απαραίτητο. Σε κάθε περίπτωση, το Υπουργείο Μετανάστευσης έχει έναν τριπλό ρόλο. Υπό μία έννοια συμπυκνώνει όλη την ουσία της πολιτικής, γιατί είναι και επιχειρησιακό Υπουργείο, το πώς θα διαχειριστείς αυτούς τους ανθρώπους, χρήματα, εργολάβους, έναν ολόκληρο μηχανισμό. Έχει νομοθετικό έργο, πώς θα φτιάξεις την νόμιμη μετανάστευση, και έχει και ένα πολιτικό επικοινωνιακό, νομίζω κατεξοχήν, διότι είναι στην πρώτη γραμμή της πολιτικής ατζέντας να δώσει τη μάχη την πολιτική απέναντι στο λαϊκισμό, στους ακραίους της μιας πλευράς και τους αφελείς, βλέπετε είμαι πολύ προσεκτικός και γενναιόδωρος, της άλλης πλευράς, γιατί υπήρχαν και υπάρχουν ακόμα και σήμερα στην αντιπολίτευση πολιτικοί αρχηγοί που μας λένε να βυθίσουμε τη βάρκα. Ναι. Έτσι δεν είναι? Εγώ μόλις γύρισα...
Πάει το μυαλό μου, αλλά...
Ναι, ως αν αυτόν να μας συνέφερε. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα, πολιτικός αρχηγός που στην Ελληνική Βουλή από το πιο επίσημο βήμα λέει ότι θα ήταν καλό οι ελληνικές αρχές... Καταρχάς, ποιος υπουργός να δίνει την εντολή? Ποιος λιμενικός θα εκτελούσε μια τέτοια εντολή? Και όλο αυτό... Πώς θα εμφανίζονταν στο εξωτερικό, πώς θα το αξιοποιούσε ο Ερντογάν εναντίον μας? Είναι πράγματα αδιανόητα. Και επειδή ξέρετε, ήμουνα προχθές στη Λαμπεντούζα, όπου τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα της Μελώνη προεκλογικά τα είπε με ευκολία το 22, και ο Σαλβίνη και όλοι οι υπόλοιποι. 3 χρόνια είναι στην κυβέρνηση, η Λαμπεντούζα είναι εκεί και το πρόβλημα παραμένει.
Έχουμε ελάχιστη ώρα, μισό λεπτό για να συνεχίσουμε μετά. Έχουν ενσωματωθεί μετανάστες που ήρθανε με βάρκες καλά στην κοινωνία μας?
Όχι.
Όχι.
Όχι. Η συντηρητική πλειοψηφία αυτών έφυγε.
Έφυγε.
Δεν ήρθε για την Ελλάδα. Η Ελλάδα παραμένει η χώρα διέλευσης και όχι τελικού προορισμού. Ήρθαν για να πάνε στην Γερμανία. Και αυτό δείχνει και την άλλη μεριά του προβλήματος. Το γεγονός ότι η μισή Αλβανή, οι πιο καλά ενσωματωμένοι, που ξέρουν ελληνικά, που τα παιδιά τους πάνε σε ελληνικό σχολείο, έφυγαν τα χρόνια της κρίσης, δείχνει το πρόβλημα που έχει η χώρα μας να κρατήσει.
Κύριε Κερί, θα κάνουμε μια διακοπή ενός μόνο λεπτού για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν στην ΕΡΤ, ΕΡΤ News Radio, πρώτο, επιμένω να το λέω εγώ ψιθυριστά μέσα μου, η ώρα είναι 34 λεπτά μετά.
Και εγώ πρώτο το λέω, δεν μπορώ να το συνηθίσω. Έτσι το μάθαμε.
Α, κάνουμε αντίσταση. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ είμαστε με καλεσμένο μας στο στούντιο τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας εδώ νυχτιάτικα. Έχει όμως και η νύχτα την χάρη της. Τώρα, ακούγοντας τις ειδήσεις, βλέπω...
Και τη νύχτα μπορείς πιο πολύ να αναλύσεις πράγματα.
Ναι.
Το πρωί υπάρχει μια ένταση, μια πίεση χρόνου. Τώρα είναι η ώρα και χαίρομαι πάρα πολύ που μας δίνεται αυτή η ευκαιρία.
Ευχαριστώ.
Και το ραδιόφωνο είναι το κατεξοχήν μέσο της σκέψης που μπορεί να μας βάλει να σκεφτούμε.
Ακούσαμε τις ειδήσεις, βλέπουμε τα sites, η βία και το έγκλημα δεν θέλω να πω ότι σαρώνουν, αλλά η παραβατικότητα φαίνεται πως δεν έχει όριο. Ή τώρα τα ανακαλύπτουμε, υπάρχουν τόσα μέσα που ό,τι και να γίνει, είτε είναι ξυλοδαρμός μιας γυναίκας από τον σύζυγο, είτε είναι ένα πολύ άσχημο ατύχημα η σφαγή. Αρχίζω και τρομάζω με
ναι,
όλα αυτά.
Υπάρχουν και τα δύο και νομίζω ότι δεν έχει αναλυθεί αρκετά ο ρόλος που έπαιξε ο εγκλεισμός της πανδημίας σε μια ευρύτερη, να πούμε, κοινωνική ψυχοπαθολογία.
Πράγματι.
Που προκάλεσε αυτά τα χρόνια. Το βλέπουμε στους νέους, στα παιδιά, στους εφήβους. Και υπάρχει μια έτσι, βία, μια ένταση, την οποία βεβαίως καλλιεργεί το διαδίκτυο, επεκτείνει, πολλαπλασιάζει και το καθεξής. Να κλείσω λίγο για το προηγούμενο θέμα, ναι, ότι ευτυχώς υπάρχει κυβερνητική συνέχεια και στο μεταναστευτικό. Ο Θανάσης ο Πλεύρης θα φέρει το νομοσχέδιο που είχαμε ετοιμάσει για την νόμιμη, το οποίο θα ανακουφίσει και θα διευκολύνει να κάνει τον διάβλο τον νόμιμο πιο λειτουργικό, όπως τον χρειάζεται η οικονομία μας. Και εδώ είμαστε για να προχωρούμε αυτά τα θέματα.
Άρα μεταναστευτικό πρόβλημα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή,
αν έχουμε, το έχουμε κυρίως αντίθετα, δηλαδή έλλειψη. Ενώ τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωση δημιουργούν στο μέσο πολίτη την εντύπωση ότι υπάρχει υπερπληθυσμός μεταναστευτικός, η πραγματικότητα είναι ότι αυτός έχει μειωθεί τα τελευταία 15 χρόνια με την αρχή της κρίσης και ότι η Ελλάδα δεν είναι ελκυστική. Δεν είναι ελκυστική. Αυτοί που έρχονται, έρχονται για να πάνε κάπου αλλού, όχι για να μείνουν εδώ. Και έχουμε τεράστια κενά, να το πούμε αυτό την αλήθεια, στην παραγωγή, στην αγροτική οικονομία, στις κατασκευές, στον τουρισμό. Αλλά θα σας έλεγα ότι υπάρχει και μια μεγάλη ευκαιρία σήμερα να προσελκύσουμε ταλέντα, αυτό που γίνεται στην Αμερική, με το κλείσιμο της Αμερικής και με έναν αυτοκτονικό ιδεασμό, θα σας έλεγα, διότι στρέφεται η κυβέρνηση εναντίον των διαμαντιών της Αμερικής. Η Αμερική έχει διαμάντια και τα διαμάντια της είναι το Harvard, είναι το Princeton, είναι τα μεγάλα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα. Αυτός ο εσωτερικός πόλεμος που έχει να κάνει με τον πολιτικό εμφύλιο, να πούμε, που ζει η Αμερική αυτό το διάστημα, δίνει μια ευκαιρία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς Έλληνες ερευνητές εκεί, να επαναπατρίσει με τη σωστή υποδοχή, βέβαια, να φτιάξουμε. Γιατί ξέρετε, υπάρχει ο εγγενής κοτζαμπασισμός που λέω. Είμαστε εκτός των άλλων και κοτζαμπάσιδες. Δεν θέλουμε το καλό. Δεν τους θέλουμε εδώ. Αυτούς τους Έλληνες τους οποίους ομνίουμε και συγχαίρουμε, τους συγχαίρουμε στο βαθμό που είναι στο εξωτερικό. Ναι. Μην έρθουν εδώ στα πόδια μας και μπερδευτούμε εδώ και μας πάρουν τις δουλειές.
Εσείς διατηρείτε τις σχέσεις σας με την Αμερική?
Ναι, τις διατηρώ και προσπαθώ να τις διατηρώ. Ήμουνα 12 χρόνια, καλά κάνετε και το λέτε. Και αυτό που εισπράττω από την Αμερική που εγώ ήξερα, γιατί είναι η Αμερική της Ανατολικής Ακτής, έτσι δεν είναι η υπόλοιπη Αμερική, είναι μια πολύ, πολύ σύνθετη πραγματικότητα, είναι μια τεράστια απογοήτευση, θυμός, έως και κατάθλιψη με αυτά που συμβαίνουν
με το
εκεί.
Και...
Ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, ας έρθουμε στα δικά μας που έχουν έτσι και το αλατοπίπερό τους. Λένε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρήκε τον μάστορα της με τον κύριο Κερίδη, που μέχρι τώρα κάθε άλλο από υψηλών τόνων ήτανε. Τώρα όμως σας βλέπουμε στην Βουλή, είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας και έχετε... Τις κόντρες σας.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι, θεωρώ ότι είμαι ένας πολύ έτσι ευπρεπής και με επιχειρήματα άνθρωπος.
Απολύτως, αλλά
πάντοτε
αλλά
ήμουν εχμηρός.
Από τα ρούχα σας
πάντοτε ήμουν εχμηρός και πάντοτε ποτέ δεν μασούσα τα λόγια μου. Το έχω πληρώσει αυτό στην πολιτική μου διαδρομή. Και είμαι ένας άνθρωπος με γωνίες που έχει μία άποψη. Λοιπόν, θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά το ζήτημα δεν είναι προσωπικό. Ούτε εμένα να με βγάζει από τα ρούχα μου. Το ζήτημα είναι βαθιά πολιτικό και θεσμικό. Πολιτικό γιατί κάποιοι τη στέλνουν τη Ζωή για να τα κάνει αυτά στη Βουλή.
Ποιοι?
Δεν τη στέλνουν. Οι ψηφοφόροι. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που σε συνέχεια αυτών που ζήσαμε στην κρίση, όταν μαζευόντουσαν έξω από τη Βουλή και λέγανε να καεί το BIP η Βουλή. Ή προχθές που άκουγα έναν πολύ δημοφιλή κωμικό να μιλάει για το τσαντήρι τη Βουλή. Που υπάρχει ένας κόσμος αγανακτισμένος, δικαιολογημένος σε ένα βαθμό, άλογα και παράλογα σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό, στέλνει τέτοιους πολιτικούς πια στην Βουλή. Δεν είναι μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου, είναι και ο Βελόπουλος, είναι και άλλοι, οι οποίοι επιχειρούν να την κάνουν τσίρκο. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει η θεσμική παρέμβαση του Προεδρείου με τον νέο κανονισμό. Υπήρξαμε πολύ χαλαροί στην αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.
Με ποια μορφή, τι.
Πρώτον,
τι
να περιοριστεί ο χρόνος. Δεν μπορεί να διακόπτεται τη διακόπτεται.
Αφού δεν περιορίζεται η κυρία Κωνσταντοπούλου. Πώς. Φήμωτρο, δεν γίνεται.
Υπάρχουν τα μέσα, όπως γίνεται στο εξωτερικό και σε όλες τις βουλές του κόσμου. Αλλά η κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλω να μιλήσω πολιτικά, δεν θέλω να μιλήσω προσωπικά σε καμία περίπτωση. Δεν έχει έρθει στη Βουλή για προτάσεις. Δεν έχει προτάσεις. Δεν είναι πολιτικός με την έννοια που το εννοούμε εσείς και εγώ. Δεν έχει κάποια πρόταση για την οικονομία ή για την εξωτερική πολιτική ή ξέρω εγώ για τα κοινωνικά. Έχει έρθει μονοθεματικά λιδωρώντας τη δικαιοσύνη, μηνύοντας όλους τους δικαστές από την πρόεδρο του Αριουπάγου μέχρι τον τελευταίο πρωτοδίκη στη Λάρισα και καταγγέλλοντας διαρκώς, κατεδαφίζοντας τον, λιδωρώντας τον κοινοβουλευτισμό.
Μιας που η Ελλάδα πάντα μας εκπλήττει σε διάφορα επίπεδα, όχι πάντοτε ευχάριστα, ας πούμε και ότι θεωρεί πως μπορεί να προσθέσει στα όσα, μπορείτε να προσθέσετε κάτι στα όσα έχουν μάλλον εξαντληθεί στο δημόσιο διάλογο για τον δυστυχή άγνωστο στρατιώτη μας.
Ακόμα και αυτό το γεγονός, ακούστε, διχαστήκαμε για το Σαββόπουλο, διχαστήκαμε για το 40, αν είναι δυνατόν.
Ποιοι πήγαν, ποιοι δεν πήγαν στην κηδεία.
Ναι, και για το 40. Ναι. Αρχίσαμε να ανασκαλεύουμε το 40, να το πούμε αυτό. Αν ήταν κορυφαίο και αν είναι που το γιορτάζουμε γιατί ήταν μια στιγμή ενότητας του έθνους, όπου λαός και καθεστώς, βενιζελική και βασιλική, αριστερή και δεξή, γηγενείς και πρόσφυγες που μόλις είχαν έρθει από τη Μικρασία. Το 22 έγινε η καταστροφή, το 40 μιλάμε 18 χρόνια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτά τα παιδιά των προσφύγων που φύγανε διοκόμενα από τη Μικρασία και από τους κεμαλιστές, πήγανε στο μέτωπο της Αλβανίας και όλοι μαζί πολέμησαν και φτιάξανε το έπος και ενωμένα. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση να διχαζόμαστε για τον άγνωστο στρατιώτη, το σύμβολο. Και εδώ θέλω να σας πω ότι πρέπει και εμείς στην κυβέρνηση να κάνουμε περισσότερα, αν θέλετε, και να μην, πώς να το πούμε, τσιμπάμε, αν θέλετε, σε αυτή τη διχαστικότητα. Δεν είναι εύκολο τον αντιπολιτευόμενο. Ναι. Mm-hmm. Ο άγνωστος στρατιώτης είναι το μνημείο, το σύμβολο, ενώνει και δεν μπορεί να μας διχάσει.
Μάλιστα. Βεβαίως όλα αυτά προέκυψαν έπειτα από μια πραγματική τραγωδία, η οποία φαίνεται πως έχει σημαδέψει τον τόπο τα τελευταία χρόνια. Μιλάμε για την τραγωδία των Τεμπών. Η διαχείριση αυτής της τραγωδίας έχει παίξει ρόλο στο να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η ένταση.
Κοιτάξτε, εγώ έχω πολύ ξεκαθαρή άποψη για τα Τέμπη. Προφανώς υπάρχει πολιτική ευθύνη για το χάλι των σιδηροδρόμων, η οποία είναι διαχρονική, αλλά προφανώς βαρύνει εμάς ως κυβερνώντες τη στιγμή που έγινε.
Ευθύνη υπάρχει και μετά όταν έγινε το δυστύχημα.
Υπάρχει και μια ευθύνη κακής διαχείρισης και επικοινωνιακής και του χώρου του δυστυχήματος, επειδή ήταν κάτι πρωτόγνωρο, επειδή κάποιοι το αντιμετώπισαν κυρίως υπηρεσιακοί παράγοντες ως τροχαίο συμβάν, ένα ακόμα τροχαίο. Δεν υπήρχε πρωτόκολλο για το πώς αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο, ενώ υπάρχει στα αεροπορικά. Αλλά εγώ σας λέω ότι και η καλύτερη διαχείριση να ήταν, είναι τέτοια η συνωμοσιολογία και το fake news του διαδικτύου, αλλά και καροδοκούν και εξωτερικοί εχθροί που το τροφοδοτούν, που νομίζω ότι το πράγμα θα στράβωνε από ένα σημείο και μετά. Και δυστυχώς έχει στραβώσει, έχει παραπλανηθεί η ελληνική κοινωνία, έχει οδηγηθεί στα κάγκελα. Το μόνο τώρα που πρέπει και μπορούμε να κάνουμε είναι να αφήσουμε τη δικαιοσύνη απερίσπαστη, η οποία βέβαια λειτουργεί με τους δικούς της χρόνους. Ναι. Το διαδίκτυο λειτουργεί στα δευτερόλεπτα, η δικαιοσύνη θέλει τα 2,5 της χρόνια για να ξεκινήσει τώρα η δίκη. Κάποιοι δεν τη θέλουν αυτή τη δίκη. Το βλέπετε αυτό, ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να την εμποδίσουν, γιατί θα χάσουν το ψωμί τους.
Μάλιστα. Επανέρχομαι λίγο στο πολιτικό τοπίο, το καθαρά πολιτικό τοπίο. Έχει την αίσθηση ο κόσμος, παρακολουθώντας τα τεκτενόμενα από την κυβέρνηση, που πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, τι λένε οι υπουργοί κτλ., ότι έχουμε ήδη μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι καλό?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ένα από τα χειρότερα πράγματα που έγιναν, εγώ δεν μασάω τα λόγια μου, είναι ότι κάποια στιγμή νωρίς στην αρχή της δεύτερης θητείας μας προέκυψε η προοπτική μιας τρίτης θητείας. Και αντί, αν θέλετε, να επικεντρωθούμε αποκλειστικά στην ολοκλήρωση του μεταρρυθμιστικού μας έργου, ξεκινήσαμε, λόγω και της αδυναμίας της αντιπολίτευσης, ξέρετε, παρασυρθήκαμε, αν θέλετε, στις τρίτες εκλογές, στις οποίες από ό,τι φαίνεται θα τις κερδίσουμε, με την έννοια ότι θα είμαστε το πρώτο κόμμα με διαφορά, και μένω σε αυτό. Από εκεί και πέρα θα δούμε τα υπόλοιπα περί αυτοδυναμίας. Εγώ θεωρώ ότι δεν χρειάζεται να έχουμε το μυαλό μας στις εκλογές. Χρειάζεται να επιμείνουμε ακόμα περισσότερο στον μεταρρυθμισμό και στην καταπολέμηση του λαϊκισμού. Γι' αυτό μας εξέλεξε ο κόσμος, γι' αυτό μας έδωσε μια πολύ μεγάλη αβάντα το 23, τέτοια που δεν έχει προηγούμενο, και χαστούκησε με χρονοκαθυστέρηση, αν θέλετε, για τις αμαρτίες του παρελθόντος, τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα το 23. Είναι ένας κίνδυνος, ξέρετε, αυτός. Είναι εγγενής κίνδυνος της δημοκρατίας. Ναι. Η δημοκρατία
είναι πολύ ενδιαφέρον, όπως το θέλετε.
Η δημοκρατία συναναστρέφεται και με το μακρύ χρόνο, την ιστορία, ένας ηγέτης, ιστορικός ηγέτης, αλλά πρέπει να διαλεχθεί, συνδιαλεχθεί και με τον βραχή χρόνο, με τον ορίζοντα των εκλογών, διότι η προϋπόθεση για να γίνεις μεγάλος ηγέτης είναι να εκλεγείς. Και για να εκλεγείς πρέπει να συνομιλήσεις με το αύριο, με το γρήγορο, με το εφήμερο και, αν θέλετε, με το λαϊκίστικο. Ο λαϊκισμός είναι μέρος του δημοκρατικού παιχνιδιού. Δεν είναι το αντίθετο. Απλώς πρέπει να τον έχεις υπό έλεγχο. Πρέπει να τον έχεις από κάτω και όχι να αφήνεις το θηρίο να γιγαντώνεται και να σε καταπιεί, όπως μας κατάπιε στο παρελθόν και οδηγηθήκαμε εν τέλει στη μεγάλη οικονομική κρίση. Εμείς δε οι Έλληνες δεν έχουμε και καμία δικαιολογία. Τα περάσαμε. Τα έχουμε πολύ πρόσφατα. Δεν δικαιούμαστε για τους εαυτούς μας και για τα παιδιά μας να ξανακάνουμε αυτά τα λάθη.
τι θα θέλατε.
Και νομίζω δημοσιονομικά, για να είμαι ειλικρινής και αντικειμενικός, τα έχουμε πάει περίφημα. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γιγαντιαίο έργο που έχει γίνει στην οικονομία και κυρίως τα δημόσια οικονομικά, τα οποία υπεραποδίδουν. Βλέπετε ότι η πάταξη της φοροδιαφυγής, η σπραξιμότητα του ΦΠΑ, τα ΠΟΣ, τα οποία μας φέρανε σε ρήξη με το εκλογικό μας ακροατήριο, τους ελεύθερους επαγγελματίες, δεν είναι. Προχωράνε αυτά. Μεταρρυθμίσεις υπέρ του κόσμου και της δικαιοσύνης.
Το παράπονο που εισπράττει κάποιος από τον κόσμο έξω καλύπτεται από μία λέξη μόνο, ακρίβεια. Δηλαδή όπου και να πας και να... παρά το γεγονός ότι ακρίβεια είναι γεμάτα και τα μαγαζιά και τα αυτοκίνητα που βλέπω είναι πρωτοφανή. Νομίζω θα σταματήσει η πόλη αυτή, δεν θα μπορεί να κινηθεί.
Ναι, και εγώ άργησα πάρα πολύ για να φτάσω στην Αγία Παρασκευή, την αγαπημένη Αγία Παρασκευή. Είναι γεμάτη δρόμη, βράδυ Παρασκευής, δεν το περίμενα. Σε κάθε περίπτωση, η ακρίβεια είναι ένα πραγματικό γεγονός, κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Όποιος πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, όποιος ανοίγει τους λογαριασμούς των ΔΕΚΟ, το βλέπει. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που έχει να κάνει με την αναταραχή στην εφοδιαστική αλυσίδα, με τον πόλεμο στην Ουκρανία, διότι η ενέργεια μόνο αυξήθηκε 50% και αυτό συμπαρέσυρε όλα τα προϊόντα και όλες τις υπηρεσίες. Και γι' αυτό βλέπετε μεγάλες ανατροπές εκλογικές. Γι' αυτό έχασε ο Biden. Ο Biden, η Κάμαλα Χάρις, σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Η οποία λέει ότι μπορεί να επανέλθει.
Αν είναι δυνατόν. ελπίζω να έχουν το μυαλό οι δημοκρατικοί και να πάνε σε μια επόμενη μέρα. Αν και εγώ κάνω μια πρόβλεψη ότι του χρόνου στις ενδιάμεσες εκλογές, όποιον και αν κατεβάσουν οι δημοκρατικοί θα κερδίσουν.
Ναι.
Και ότι ο Τραμπ οδεύει προς μεγάλη συντριβή. Και ότι η εικόνα του στο εξωτερικό είναι τελείως αναντίστοιχη με αυτή στο εσωτερικό της Αμερικής. Στο εξωτερικό έχει δημιουργήσει μια εικόνα του παντοδύναμου που τελειώνει
τον
πόλεμο,
ναι,
έτσι στη Γάζα κτλ. Αλλά στο εσωτερικό ουδέποτε σε δημοσκοπήσεις είχε καταγραφεί τόσο αρνητική δημοφιλία. Είναι στο μείον 18% αυτή τη στιγμή, κάτω από το 40% τα θετικά και πάνω από το 50% τα αρνητικά. Με αυτά τα νούμερα οι Ρεπουμπλικάνοι του χρόνου οδεύουν προς μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Αλλά αυτό είναι καλό για τις δημοκρατίες.
Πηγαίνει όμως στην Κίνα, οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο, συναντάται με τον Σινπινγκ και παίρνει και αυτά που ήθελε να πάρει.
Κοιτάξτε, τα παίρνει και δεν τα παίρνει, διότι έκανε και εκεί υποχώρηση. Ναι,
έλεγε
στους
λέει, βάζει πολλά στο τραπέζι και ξέρει ότι θα πρέπει
Πάντως,
να μειώσει.
Το γεγονός ότι από τη μια έχεις έναν ηγέτη, τον Σι, ο οποίος εμφανίζεται σοβαρός και στιβαρός, με μετρημένο λόγο, που ξέρει τι θέλει και ξέρει τι λέει. Και από την άλλη έχουμε αυτή την εκπροσώπηση της Δύσης. Δεν θα σας λέγα μόνο για τον Τραμπ. Είναι και ένα πρόβλημα, γιατί εγώ καταλήγω στο Θουκυδίδιο θεώρημα ότι εν τέλει το πρόβλημα είναι εντός μας. Ότι η Δύση δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την Ανατολή παρά μόνο το δικό της κακό εαυτό. Η Αθήνα δεν έχασε από τη Σπάρτη. Έχασε από την Αθήνα και από την παραφθορά του πολιτεύματός της και την αντικατάσταση του σοφού Περικλή από τους δημαγωγούς, τον Αλκιβιάδη και τον Κλέωνα και τους υπόλοιπους που την οδήγησαν εν τέλει στην καταστροφή. Και ότι αυτό είναι το μάθημα που έρχεται 2.500 χρόνια μετά, έτσι, την κλασική εποχή σε εμάς σήμερα και μας παραδίδει ο Θουκυδίδης, γενναιόδωρα αυτός ο σπουδαίος Αθηναίος για τις γενναίες όλες και μας λέει στη Δύση προσέξτε τις ηγεσίες σας, προσέξτε το εσωτερικό σας, η Δύση είναι παντοδύναμη στρατιωτικά, ερευνητικά, οικονομικά, άμα προσθέσετε την Ιαπωνία, την Νότια Κορέα, την Αυστραλία, την Ευρώπη, την Αμερική, δεν έχει σε τίποτα να φοβηθεί.
Μάλιστα.
Αλλά κινδυνεύει.
Λοιπόν, 9 λεπτά πριν από τις 9 και συζητάμε με τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, είναι ο καλεσμένος μας σήμερα εδώ στο στούντιο. Και όπως κάνουμε συνήθως προς το τέλος, πάντα ρωτάω τον καλεσμένο από πού κρατάει η σκούφια σου.
Καταρχάς να πούμε ότι και οι τέσσερις παππούδες γιαγιάδες δεν γεννήθηκαν Έλληνες πολίτες. Άρα έχω έντονη προσφυγική, να πούμε, καταγωγή. Από τον μεν πατέρα μου Πόντι, αμφότεροι. Ο ίδιος ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Ρωσία, στη Μαύρη Θάλασσα, στο Τουαψέ, δίπλα στο Σότσι, και ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του 30, μόλις ξεκίνησαν οι πρώτες διώξεις των σταλινικών στην Ελλάδα. Μιλάμε συχνά για τις διώξεις των Τούρκων, και καλά κάνουμε, εναντίον του ελληνικού στοιχείου. Αποσιωπήσαμε για δεκαετίες τις διώξεις των Σοβιετικών, λόγω των εσωτερικών πολιτικών μας, έτσι, προκαταλήψεων. Η μητέρα μου είναι από τη Μακεδονία, από την Καβάλα. Γεννήθηκε στη Μουσταίνη, που είναι ένα έτσι ελληνόφωνο, το Παγκαίο. Mm. Υπήρξε νησίδα ελληνοφωνίας στα Οθωμανικά χρόνια. Με τον παππού μου από εκεί, η γιαγιά, η γυναίκα του, πρόσφυγας από την Ανατολική Θράκη. Οπότε έχω και θρακιώτικο και ποντιακό και πολύ μακεδονικό. Γεννήθηκα στην Καβάλα, την πανέμορφη αυτή μητρόπολη του ελληνικού βορρά, της Μακεδονίας, που έβγαλε προσωπικότητες όπως ο Μοχάμετ Άλι, ο μεγάλος μεταρρυθμιστής και αναμορφωτής της Αιγύπτου και της Μέσης Ανατολής. Πέρασα καθοδόν προς τη Θεσσαλονίκη από το Κιουπιόι, την γενέτειρα την πρώτη του μεγάλου σπουδαίου Έλληνα αναμορφωτή, για να καταλήξω στη Θεσσαλονίκη, στην άλλη, στη θιά μας από την Κωνσταντινούπολη, που έλεγε ο Σαββόπουλος, ο Θεσσαλονικιός Σαββόπουλος, να μας θυμίζει το Βυζάντιο απέναντι στον κλασικισμό της πρωτεύουσας, της Αθήνας, την πόλη βέβαια του Ατατούρκ, αλλά όχι μόνο, πολύ μεγάλων άλλων προσωπικότητων, από την οποία πόλη ξεκίνησε η αριστερά, έτσι δεν είναι, mm-hmm. με τον Μπεναρόγια, και έχει παίξει όλο αυτό το σπουδαίο ρόλο με τα πολεμικά. Άρα Θεσσαλονικιός, Βόρειος Μακεδόνας, που η ζωή το έφερα να βρεθεί στη Βόρεια Αθήνα. Παντρεύτηκα εδώ στην Αθήνα, δουλεύω στο Πάντιο, και εξελέγην, κατέβηκα στη Βόρεια Αθήνα, και θέλω να το πω αυτό.
Παιδιά έχουμε.
Δύο παιδιά, 13 και 11, κορίτσι αγόρι.
Όπου το κορίτσι διοικεί
το αγόρι, κορίτσι διοικεί μας όλους, όχι μόνο το αγόρι, και εμάς. Έχει τον πρώτο λόγο, έχει μπει και στην εφηβεία. Είναι πολύ έτσι character που λέμε, με υποτροφία σε ένα πολύ καλό σχολείο των Αθηνών, και με πολλά ταλέντα. Και μιλάει τώρα και κινέζικα. Είναι η νέα εποχή. Ναι, στο σπίτι μας ακούμε κινέζικο κινηματογράφο. Κοντεύω να τρελαθώ από το πρωτότυπο χωρίς υπότιτλους. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τη Βόρεια Αθήνα, που άνοιξε την αγκαλιά της σε έναν Θεσσαλονικιό και τον αγάπησε και την αγάπησα αμοιβαία. Και όλο αυτό το διάστημα, τα 6 χρόνια, έχω γυρίσει κάθε γειτονιά εδώ του μεγάλου Αθηναϊκού Βορρά, γιατί δεν είναι μόνο η Αγία Παρασκευή, είμαστε 14 δήμοι από τη Νέα Ιωνία, τη Φιλαδέλφια, με μεγάλη ιστορία κάθε ένα προάστιο. Και μάλιστα τώρα τελειώνω ένα βιβλίο για τη Βόρεια Αθήνα και για τους διάφορους δήμους της Βόρειας Αθήνας και την ιδιοπροσωπία τους.
Εμείς στα Βόρεια νομίζω γνωριστήκαμε εκ του σύνεγγυς. Ήμασταν σε μια εκδήλωση στο King George με τον Βενιζέλο. Ναι, αλλά
τον παλιό μου δάσκαλο, να πούμε.
Ναι, βέβαια.
Και σπουδαίο συνταγματολόγο στην νομική Θεσσαλονίκη.
Αν ήταν ο Βενιζέλος πιο σε κόμμα τώρα, έτσι που να μπορούσε.
Μα δεν τους τότε θέλει το σύστημα. Δεν θέλω να το. Αυτό είναι κάτι το οποίο και ο ίδιος βέβαια έδωσε μεγάλο αγώνα. Mm-hmm. Έχουμε φτιάξει ένα σύστημα το οποίο διώχνει τον. Και αυτό είναι πρόβλημα. Διώχνει τον καλό. Όχι μόνο είναι εδώ, και στο εξωτερικό. Δεν μπορεί τα ταλέντα να πηγαίνουν μόνο στο χρηματιστήριο ή να γίνονται μεγαλογιατροί. Ναι, η πολιτική είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για να την αφήνουμε σε καραγκιόζηδες.
Σας μεταφέρω και την καλησπέρα του Γιώργου Λιγνού, που είναι αυτός που μας έφερε.
Μας έφερε, βέβαια, σπουδαίος.
Κοντά. Λοιπόν, δυστυχώς τελειώνει η ώρα μας.
Δεν παίξαμε τα τραγούδια όλα, δεν προλάβαμε.
Άρα ακούσαμε το Κεμάλ, έχουμε του Σαββόπουλου το Κόλο Έλληνες, έχουμε Ζιβάγκο και έχουμε Ξαρχάκο τα Ανάπλη από το μεγάλο μας. Με τι να κλείσουμε?
Ναι,
με
το κοιτάξτε, να μην βάλουμε τους Κόλο Έλληνες, γιατί είναι ένα πολύ πικρό τραγούδι. Ναι. Το οποίο το έγραψε έτσι σε μια περίοδο κατάθλιψης ο Σαββόπουλος.
Αλλά, ναι, αλλά πόσες αλήθειες λέει.
Αλλά πόσες αλήθειες λέει και πόσο σπουδαίος ήταν να πας κόντρα, έτσι δεν είναι? Διότι ο Σαββόπουλος, και αυτό νομίζω ήταν, τώρα να τον αποχαιρετήσουμε, το μεγάλο του, ότι δεν προσπερνούσε τις μικρότητες του νέου Έλληνα. της αναδείκνυε, αλλά ταυτόχρονα τη συγχωρούσε. Είχε ένα παρηγορητικό χαρακτήρα η μουσική ναι. του. Είχε ένα εκκλησιαστικό χαρακτήρα η συναυλία του. Πήγαινες και αποκαλύπτονταν το νεοελληνικό, αλλά ταυτόχρονα το αγκάλιαζε με τρυφερότητα. Ήταν πολύ σπουδαίος. Ας βάλουμε τον Ξαρχάκο, να θυμηθούμε μια άλλη εποχή, στα τέλη της Χούντας τότε, που άφησε, και ήταν το τραγούδι με το οποίο μεγάλωσα, με όλο το μεγάλο τσίρκο.
Αυτός μας έμεινε. Βεβαίως, ναι, έχουμε, έχουμε σπουδαίους καλλιτέχνες,
αυτή την ναι, παλιά φωνιά, γενιά. Η μητέρα μου ήταν έτσι, το είχε δει, είχε κατέβει τότε από την Καβάλα να το δει το μεγάλο τσίρκο σε μια πράξη έτσι αντίστασης και το ακούγαμε πάρα πολύ.
Ήδη το ακούμε τώρα και οι ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μακάρι να είχα περισσότερο χρόνο. Ομορφήνατε την βραδιά μου.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς που ήσασταν μαζί μας μέχρι αυτή την ώρα, από τον Θάνο Τσιμέκα που είναι στην φροντίδα του ήχου, την Βούλα Κουλισοπούλου που με βοηθάει πάρα πολύ στην παραγωγή. Γεια και χαρά σας, καλό βράδυ.
Απ' το λαϊνί ξεδιψώμεθα και το λαϊνί γνεύω του ήλιου για να πιει κι αυτός να ξεδιψάσει. Πίνει κι ο ήλιος ο καλός, ζαλίζεται και πέφτει. Πάω στο λιβάδι για χορό, χορεύει το λιβάδι. Μικρό πουλί γλυκό λαλεί και λέει, στη γη σαδιάστε το κρασί και σπάστε το λαϊνί. Ένα δροσιστική κλεφτουριά που ξάπλωσε στα φώτα, χωρίς χερακιά για να πιει, φόρια για να χορέψει. Να δροσιστική κλεφτουριά που ξάπλωσε στα χόρτα, χωρίς χερακιά για να πιει, πόδια για να χορέψει.